Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rezoluta e miratuar në Kombet e Bashkuara hap rrugën për themelimin e marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian, thonë analistët në Prishtinë. Tony Blair nderohet me medaljen e lirisë për Kosovën dhe Irlandën Veriore. Imami që ka propozuar ndërtimin e xhamisë dhe qendrës islamike afër nivelit 0 thotë se do të propozonte lokacion tjetër, po të kishte ditur se projekti i tij do të politizohej kaq shumë. Senati francez sot voton ligjin për ndalimin e mburimit të fytyrës në vendet publike. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
New York, ish kryeministri britanis Tony Blair është nderuar me medaljen e lirisë nga qendra kombëtare kushtetuese ish presidentit amerikan Bill Clinton. Blair e quajti privilegj dhe nder të jashtëzakonshëm medaljen që e pranoi nga ish presidenti amerikan. Qendra kombëtare kushtetuese vlersoi Blairin për përpjekjet e tij në Kosovë dhe Irlandën Veriore, si dhe për punën si emisar i posaçëm në Lindjen e Mesme. Çmimi medalja e lirisë u shndarë edhe ish liderit sovjetik Mikhail Gorbachev, ish presidentit amerikan Jimmy Carter dhe ish kreut OKB-s Kofi Annan. Miran Shah, të paktën 9 militantë u vranë në një sulm me aeroplan të teledirigjuar amerikan në Pakistan në Waziristanin Verior. Zyrtarë thanë se tre predha i goditën pozicionet e militantëve afër kufirit me Afganistanin. Gjetkë policia thanë se personat armatosur qelluan për vdekje një gazetar në veri perëndim të vendit. Sharm el-Sheikh, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe kreu i autoritetit palestinez Mahmud Abbas sot e mbajnë takimin e dytë direkt në Egjipt. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të ndërmjetësojë në takimin e tyre në Sharm el-Sheikh. Para bisedimeve Clinton tha se është koha që palët të arrijë një marrëveshje dhe ripërsëriti pikpamjen amerikane se Izraeli duhet ta zgjirojë moratoriumin për ndërtimin e vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor. New York, sot hapet zyrtarisht ansambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara. Në krye të agjendës do të jenë rritja e qëndrueshme ekonomike dhe zhvillimi qëndrueshëm. Operacionet paqëruese të OKB-s gjithashtu janë në agjendë. Tema tjera pritet të jenë refuzimi i Iranit për të ndalur pasurimin e uraniumit, si dhe vërsulja e Izraelit në flotile në Gaza në 31 maj. Paris, Senati francez sot voton mbi ligjin për ndalimin e mbulimit të fytyrës në vendet publike përfshirë dhe në rrugë. Propozim ligji tashmë është miratuar nga Asamblea Kombëtare që është dhoma ulët e parlamentit. Gjoba deri 150 euro janë paraparë për shkelësit e ligjit, ndërsa burrat të cilët i detyrojnë bijat apo gratë të mbajnë vello mund të gjobohen deri me 30.000 euro apo një vit burg. Pragë, ish presidenti Çekis Václav Havel dhe ish kryeministri i Spanjës Jose Maria Aznar janë krye protagonistët e fushatës së re për imazhin e Izraelit. Nisma e quajtur miqtë e Izraelit sinon përmirësimin e reputacionit të Izraelit në Evropë, ku është shtuar solidariteti me palestinezët pas ofenzivës izraelite në Gaza në dhjetor të vitit 2008. Nisma sinon të kundërvihet organizatave të cilat i bojkotojnë mallrat izraelite, ngjashëm me veprimet që organizoheshin për izolimin e regjimit jugafrikan të apartheidit. Havana, presidenti Kubës Raul Castro tha se gjysmë milioni punonjë shtetror do t'i humbin vendet e punës. Ky është hapi më dramatik në përpjekjet e tij për të reformuar punësimin në ujdhësën komuniste. Vendimi vjen një javë pasi Fidel Castro u citua të ketë thënë se ekonomia komuniste e Kubës nuk po funksionon më. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Njohësit e zhvillimeve evropiane në Prishtinë vlerësojnë se me miratimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është hapur mundësia që Kosova të themelojë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Por ata shtojnë se për të jetësuar këtë synim nevojitet përmbushja e një varg kriteresh teknike dhe zbatimin në terreni reformave. Kronike Dona Pecit.
Gatishmëria e Brukselit zyrtar për të ndërmjetësuar dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, siç parashihet me rezolutën e fundit për Kosovën të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, nga ekspertët për integrime evropiane vlerësohet të jetë një ndihmës për krijimin e marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian. Eksperti Shenol Muharremi tha se rezoluta miratuar, teksti i së cilës u modifikua pas ndikimit të Bashkimit Evropian, ka shkaktuar një zbutje në qëndrimet e 5 shteteve anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën.
Me rëndësi është që tash kemi një platformë mirë dhe shihet që ka vullnet politike nga Persia, që të gjinden modalitete që të integrohet Kosova edhe legalisht ndoshta në procesin e integrimit evropian.
Pavarësisht në ndryshimit të aspektit politik në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, sfida vazhdueshme për vendin sipas Muharremit mbetet përmbushja e kritereve teknike drejt integrimeve evropiane.
Por derisa perspektiva politike po hapet, teknikisht mendoj që nuk kemi arritur progreset më vaja. Domethënë duhet të japim sinjale shumë qarta, sidomos kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.
U shpreh ai për të theksuar se Kosova vazhdon që ndër të tjera të përballet me një mungesë të ekspertëve për harmonizimin e legjislacionit vendor me atë të BE-s. Mirpo kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane Zylfie Hundozi tha se pavarësisht mungesës së marrëdhënieve kontraktuale me BE-n, kuvendi i Kosovës do të vazhdojë të hartojë ligje sipas standardeve evropiane.
Nuk e ka pengu se kemi pas përkrahje prej Komisionit Evropian që si zyres ndërlidhës e Komisionit Evropian në përmjet projekteve që ata i kanë ofru Kosovës, edhe na kemi përfitu në përmjet TAEX-it, është një projekt i ashtu quajtur, një ekspert për Komision, vizita studimore, takime me komisione homologe të parlamenteve tjera, më thonë, na jemi përkrah prej Komisionit Evropian.
Puna e institucioneve kosovare lidhur me reformat drejt BE-s do të vlerësohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Deri më 1 tetor do të merren parasysh të arriturat e institucioneve kosovare në fushat e caktuara në këtë raport, i cili planifikohet të publikohet në kuadër të së ashtu quajturës paketës së zgjerimit më 10 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qendra klinike universitare vazhdon të ballafaçohet me mungesë të barnave nga lista esenciale. Zyrtarët shëndetësor thonë se krahasuar me muajt paraprake, gjendja vazhdon të jetë edhe më e keqe. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të ndryshme. Një ndër to është edhe furnizimi me barna esenciale në qendrën klinike universitare. Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se krahasuar me muajt paraprak, gjendja sa i përket furnizimit me barna është më e keqe. Një ndër arsyet për mos furnizim të duhur është edhe shkëputja e kontratave me disa kompani farmaceutike që kanë furnizuar këtë ministri me barna.
Ka muaj në cilët aktualisht ndodhen në lista esenciale e barna materialit shpenzuzet të statikve që bëhet nga Ministria Shëndetësisë nuk është në nivelin e dëshirushëm për të përmbushur për disa arsye. Një prej tyre është që disa kompanive të cilat kanë pasur kontrata me Ministrinë e Shëndetësisë u kanë skaduar kontratat.
Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare, thotë se vret mungese vazhdueshme e lloj-llojshmërisë së barnave. Sipas tij në këtë qendër trajtohen 80% e rasteve jo emergjente, andaj edhe mungesa është gjithnjë evidente.
94% domethënë është mbulesa për rastet emergjente. Për rastet ftofta nuk kam. S'muj me mbulonë, se nuk është nga domeni për mjekësi emergjente. Në 80% nuk kemi raste jo emergjente.
Ndërka qytetarët shprejnë pak naqësitë e tyre lidhur me mungesat e vazhdueshme të barnave në QKU. Sipas tyre lista esenciale nuk është problem i sotëm. Ata mendojnë se duhet të ndrohet qasja, mënyra, politikat shëndetësore. Hilmi Gashi, qytetar, thotë se më shumë preferon institucionet private shëndetësore.
Nuk i e kur fashërbimin në qendrë klinike universitare, ma tepër në këtë private, se s'ka aty, nuk ka kur gjë aty, shkon në i personi se s'ka ka rrugdalit jetër, dhe duhet të me detiruam. Nuk ka kur gjë kur fashërbimin, nuk ka. Aja është e dëmshme, aja është gjë normali që është e dëmshme se cila situatë. Për se cilën punë, jo vetëm për shëndetësi, por për gjitha lëmit, atë bazën e kanë në qeveri atë.
Edhe Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, thotë se sa i përket listës esenciale të barnave, ky institucion her pas here ballafaqohet me mungesa që janë të nevojshme për punë.
Sa i përket listës esenciale të barnave, që ku her pas here është ballafaquar me disa mungesa që janë domosdoshme për punë, jemi në kontakt të vazhdueshëm me departamentin farmaceutik të Ministrisë së Shëndetësisë, presim që rremetuqje furnizimit të përmirësohet, për këtë premtime edhe prej zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, që kanë premtuar se gjatë këtij muaji do të ketë përmirësime të dukshme sa i përket furnizimit me banë edhe me material tjetër shpenzues të nevojshëm për punë normale në Çikoka.
Sidoqoftë, zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tashmë kanë pohuar se një përmirësim mund të ndodhë vetëm me investime. Sipas tyre, askund nuk janë më të nevojshme dhe më të frytshme investimet sesa në sistemin shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Imami që ka lansuar projektin kontravers për xhamin dhe qendrën islamike afër pozicionit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit në New York, thotë se opinioni ka keq kuptuar synimin e tij. Duke folur në Këshillin për Politikë të Jashtme në New York, imami ka thënë se po ta kishte ditur se propozimi i tij do të politizohej kaq shumë, ai do të kishte propozuar një lokacion tjetër. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Nik Krastev. Imami që qëndron prapa projektit kontravers për xhamin dhe qendrën islamike afër vendit ku bën sulmet terroriste të 11 shtatorit në New York, thot se opinioni ka keq kuptuar planet e tij. Duke folur në Këshillin për Politikë të Jashtme në New York, imami Faisal Abdul Raufu përpoq të ul tensionet rreth këtij projekti, duke thënë se po ta kishte ditur se propozimi i tij do të politizohet kaq shumë, ai do të kishte propozuar që kjo qendër islamike të ngritej diku tjetër. Imami Faisal Abdul Rauf, që është qytetar amerikan dhe që predikimet i ka bërë në New York që nga viti 1983, është zotuar se qendra islamike do të jetë piktakim për të gjitha besimet dhe jo vetëm për islamin.
This center will be a place for all faiths.
Kjo qendër do të jetë vend për të gjitha besimet që të bashkohen si partner dhe aksionar me besim të ndërsjell. Ajo do t'i sjellë nder qytetit të New Yorkut, muslimanëve amerikanë në gjithë vendin dhe amerikanëve në gjithë botën, ka thënë imami Faisal. Familjarët e viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit me këmbëngulje kanë kundërshtuar projektin sepse ata besojnë se xhamia afër pozicionit ku janë bërë sulmet do të ofendonte përkujtimet për viktimat. Por imami Faisal thotë se qëllimi i qendrës është keq kuptuar. Ai ka akuzuar forcat radikale politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shfrytëzim të kontradiktave për të quar përpara agendat e tyre.
I regret some have misunderstood.
Do vjen keq që disa i kanë keq kuptuar synimet tona. Jam thellësisht i shqetësuar që në këtë sezon të nxehtë politike disa kanë eksploatuar këtë çështje për agendat e tyre. Dhe jam thellësisht i zgënjur që as shumë argument e janë bazuar mbi keq informimet dhe stereotipet e dëmshme, ka thënë imami. Pavarësisht mbështetjes nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, që të arsyevoni deklaroi se Amerika nuk është në luftë me Islamin, por edhe nga zyrtarë tjerë të lartë, anketimet e fundit sinjalizojnë se 60% e banorëve të New Yorkut kundërshtojnë këtë projekt. Megjithatë, banorët e New Yorkut thonë se do të miratonin ndërtimin e qendrës islamike 10 bloqe larg pozicionit ku janë bërë sulmet e 11 shtatorit. Imami Faisal Abdul Rauf mos pajtimet rreth kësaj çështje i paraqet si mos pajtime ndërmjet ekstremistëve dhe besimtarëve të moderuar.
Radical extremists would have us believe.
Ekstremistët radikal do të donin që ne të besonin teorive për betejën botërore ndërmjet muslimanëve dhe jo muslimanëve. Dhe disa intelektual dhe analiste kanë quar përpara këtë ide. Kjo ide është e gabuar. Betejën reale që ne duhet ta fitojmë bashkërisht nuk është ajo ndërmjet muslimanëve dhe jo muslimanëve, por ndërmjet të moderuarve nga të gjitha besimet kundër ekstremistëve nga të gjitha besimet, ka thënë imami Faisal Abdul Rauf. Ai ka përsëritur besimin e tij se zërat e muslimanëve të moderuar në Amerikë nuk duhet përzier me zërat e ekstremistëve. Parambyljes përsërisim informacionet kryesore të këtij edicioni. Tony Blair nderohet me medaljen e lirisë për Kosovën dhe Irlandën Veriore. Senati francez sot voton ligjin për ndalimin e mbulimit të fytyrës në vendet publike. Imami që ka propozuar ndërtimin e xhamisë dhe qendrës islamike afër nivelit 0 thotë se do të propozonte lokacion tjetër, po të kishte ditur se projekti i tij do të politizohej kaq shumë. Kaq në këtë edicion. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.